Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yommuu ta'u, sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu kanarraa jalattis gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'e qabannee argamnee jirra. Garuu gara gaaffilee keessan caqasuu dura otoo hin naqin bakkuma jirrutti waaqayyoon kadhannaa bakka jirtanitti nu faana tura. Gooftaa hundumaa gararraa jirtu gaarummaan kee amanamummaan kee nuuf baay'atee eegumsi kee amma yoonaatti waan nu wajjin ta'eef ulfinni siif haa ta'u. Haras immoo gaaffilee dhaggeeffatoonni keenya nu gaafataniif deebii qabanne yommuu dhiyaannu gaaffii namootaa kan deebisuu danda'usidha. Gaaffilee dhaggeeffatoota keenyaatiif deebii barbaachisaa ta'e akka laattu jaalala kee haa ta'u. Isaaniinis bakka isaan jiranitti nuunis bakka nuyi jirrutti nu eebbisi. Maqaasa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Gaaffin dhaggeeffataa keenyaa Abarraa Gammachuu Maarqos boqonnaa 2:4 irratti hundaa'etu gaaffii kan biraa nu gaafata akkas jedha. Namicha sana bantii manaa uranii keessa gad buusanii jedhamee kan barraa'e suni Maarqos boqonnaa 2 irratti. Fakkeenya wayii kan ibsuudha moo dhuguma namni bantii mana namaa uree keessa kan gad buusedha? Fakkeenya moo waanuma dhugaadha akka jechuutti gaaffiin obbo Abarraa nu gaafatan.
Gaaffiin kuni Maarqos boqonnaa 2:4 irrattidha kan inni hundaa'u. Maarqos boqonnaa 2:1 kaasiti amma 5:5 kan jiru nu dubbisi dhaggeeffattootaafi akka ta'utti.
Maarqos boqonnaa 2 akkas jedha 1 irraa kaasee guyyaa muraasa booddee Yesuus deebi'ee Qifirnaahomitti gale. Namoonni immoo akka inni mana jiru dhaga'an. Balbaluma dura iyyuu amma iddoon dhibutti namoonni baay'een walitti qabaman. Yesuus immoo dubbii wangeelaa isaanitti hin hima ture. Yommus jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko duunaan afur ta'anii baatanii fidanii gara Yesuus dhufan. Baay'ina namootaatiifis gara Yesuusitti geessuu dadhabnaan bantii manaa kallattii Yesuus tureen diiganii erga saaqanii siree namicha dhagni isaa gar tokko du'ee irra ciisee jiru gad buusaniidha.
Amma egaa taansiyoo maal ta'e jira lakkoofsa 5 irratti?
Lakkoofsa 5 irratti immoo Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'e ilma ko cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedheenidha.
Amma dhaggeeffataan keenya Abarraan gaaffii kana kan inni gaafatee fi natti fakkaata ajaa'ibsiifannaa irraa kaaseeti. Akkamittiin akkas godhama? Akkamitti mana yaabanii sayyuummoo dhukkufataa baatanii sireedhaan manarra yaabsisanii sayyuummoo mana nama qorqorroosaa irraa buqqisanii yookiis immoo
citaasaa
irraa diiganii akkamittiin akkas godhu? Akkamittiin akkas godhu? Abbaan manaa nayyamaa fi sana gochuu isaanoo amma sana gochuun isaanii wama akkamii jedhee ajaa'ibsiifateeti jechuudha. Ajaa'ibsiifachuun isaan annibu. Sababiin isaa gooftaan Yesuus iyyuu amantii jara sanaa maal godheedha?
Hindinqisiifateedha.
Yesuus iyyuu amantii jara sanaa hindinqisiifate. Dhuguma iyyuu amantii guddaa ture jechuudha. Amantii guddaa ture. Garuu fakkeenya moo dhugaadha? Isa jedhuufi. Maal nuun jedha kitaabni qulqulluu ofii isaati? Gooftaa Yesuusidha fakkeenyaan barsiisaa kan ture. Kan inni nu gaafataa jirus wangeelota keessaati. Gooftaa Yesuus fakkeenyaan yeroo dubbataa ture calluma hidhee miti kan inni barreeffame yookiin Luqaas yookiin Maarqos yookiin Maatiyoos barreesseennaan miti. Yesuusumatu ofii isaati yeroo dubbatu akkas isaaniin jedhaadha kan inni dubbatu. Fakkeenya kanaan isaanitti dubbateedha. Yeroo tokko nama akkasiitu ture jechaatu Gooftaa Yesuus ofii isaati fakkeenya sana isaanitti himaa ture. Heertuu amma dubbifne keessatti garuu. Yesuus takka hidhee dubbate hin jedhu. Yeroo tokko akkas ta'ee miti ka'e jedheetu Yesuus dubbate hidhee miti ka'e hin jedhu. Yesuustu gara Qifirnaahomitti ceenaanii jedhamiti qabatamaamatti jechuudha. Qabatamaamatti Yesuus gara Qifirnaahomiin erga dhaqee booda namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an bakka inni jirutti walitti qabamanii mana inni keessa jiru keessatti walitti qabamuu isaaniitti kan inni argisiisu. Qaamumaan qabatamaamatti waan ta'eedha jechuudha. Sana booda karaa seenan dhabanii namni kun immoo akka inni fayyu waan barbaadaniifi jarri kun amantii guddaadhaan waan kamiyyuu waan bisuu hin danda'u jedhanii baay'achuun nama karaan dhibuunsa ofiisaanii karaa hulluuqanii seenan hin qabanii siree baatanii seenuu mitiiti. Garuu jarri kun maal goonu jedhanii mari'atanii falasa dhumaati kan isaan sana raawwatanii jechuudha. Kanaaf yeroo keessa seentee ilaaltu akkaataan itti barreeffame akkaataan itti dhiyaatte yeroo ilaaltu fakkeenya waanti isa jechisiisu hin jiru jechuudha. Qabatamaamatti akkuma isa naafa gooftaa Yesuus fannisee akkuma isa jaamaa gooftaa Yesuus fayyisee akkuma kana qabatamaamatti namni kunis bifa kanaan fayyuusa kan argisiisu gargaarsa namoota sanaatiin fayyisaa biraa akka inni ga'utti Yesuus biraa akka inni ga'utti aarsaa hammamii akka isaan kaffalan kan agarsiisuudhaarraa kan hafe fakkeenya miti. Kanaafis maalitti hin jedhee amantiin kee maalitti
godhee
si fayyiseera waan ta'eef nagaatiin naqittiin jedhee kan inni dubbateefis kanaaf namni sunis hin fayyee jedhamti namni sunis hin fayyee so kun akkuma seenaa yookiis immoo wantoota qabatamaa gooftaan keenya Yesuus namoota fayyisuu keessatti hojjetee darbe keessaa isa tokko irraa kan hafe warra gooftaan Yesuus fakkeenyaan dubbate keessa miti waan Yesuus raawwateedha malee wanta fakkeenyaan inni dubbate miti.
Baay'ee gaariidha. Waaqayyo isin ayyaabbisu gaaffii kan biraatti isin ceesisuudhaafi amma gara dhaggeeffataa keenya baayiruu uummataatti kan inni isin ceesisu najjoo irraati kan inni nu gaafate garuma macaafa kakuu haaraa wangeelota keessaati gaaffileen nuyi irratti mari'achaa jirru. Lukaas boqonnaa 12 lakkoofsa 15 irra kan jiru gooftaan eenyuuf amaamota dhaqee jedha achuma ammoo itti dabalee amaamota moo dhirsa misirrootu caalaa. Kabajamutu irra jira attamitti gooftaan amaamota sanaa wayyaa isaa sassaabbatee isaan nyaachisaa hedheetu gaafata dhaggeeffataan keenya baayiruun.
Kunis gaaffii gaariidha gaaffii hubannaati Lukaas boqonnaa 12 lakkoofsa 35 jedha kan jedhame garuu 35 fi 36 irraa arganna waan kana 35 ka'umsa isaa ta'etu 36 irrattidha waa'ee gooftaan Yesuus sana gochuu isaati kan inni dubbatu mee. Nuufa dubbifamu.
Lukaas boqonnaa 12 lakkoofsa 35 kaaseen dubbisa itti fufees mudhiin keessan hidhatamaa ibsaan keessanis ifa haa ta'u mana eegduu gooftaan isaanii hamaamota dhaqnaan yommuu dhufu akkuma inni balbala rukuteen isaaf banuudhaaf qophaa'anii isa eegan fakkaadha hojjetoonni gooftaan isaanii yommuu dhufu dammaqanii isaan argatu kuni attam gammadu dhuguman isinitti hima gooftaan isaanii wayyaa isaa sassaabbatee. Isaan teessisee ofii isaatii dhaabatee isaanii nyaachisa jedhe.
Amma fakkeenya amaamotaa fudhateeti kan inni dubbataa jiru amma isaan barsiisaa irraa kan hafe amma kun waan qabatamaatti ta'e miti garuu waan hawaasa keessa jiru isaanitti agarsiisaa jira hawaasa keessatti gooftaan yoo hojjetoota isaa kennee deeme yookiis immoo abbaan cidhaa hojjetoota isaatti amanee isaanitti dhiisee ofii isaatii yoo deeme cidhaaf yoo deeme. Yookiis hojiidhaaf yoo deeme gooftaan isaanii sa'aatii kamittiyyuu haa dhufu yeroo kamittiyyuu haa dhufu dammaqanii yoo isaan argate utuu isaan waan gaarii hojjetanii utuu isaan hojii isaanii raawwatee utuu isaan dirqama isaanii ba'anii yoo isaan arge garaan isaanii ammam akka itti gammadu garaan isaa isaaniitti ammam akka gammadu ammam akka itti boqotu waan godhuuf illee akka dhabu kanaafi sila akka abbaa cidhaatti maal ta'a olee kabajamaa olee miti ofii isaatii tajaajilamaa olee isa tajaajilaadha kan isaan turan. Dhumarratti akka sanatti dhufee gaafa isaan argatu garuu wanti hundumtuu isaaf milkaa'ee isaaf miidhagee gaafa argatu garuu ofii isaatii isaaniin tajaajilutti akka inni darbu kan argisiisudha jechuudha. Waa'ee maalii dubbataa jiraa? Waa'ee dammaqanii eeggachuu. Waa'ee dammaqanii gooftaa isaanii eeggachuu waa'ee dammaqanii hojjechuu. Yeroo sana godhanii fakkeenyaan dubbataa irraa kan hafe akka hin duraan jedhee fakkeenyaan dubbataa irraa kan hafe tokko eda'u tokko ni ta'a lama seennu miti jechuudha. Waa'ee maalii isaaniitti agarsiisuu barbaade isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu. Yeroo sana maal akka isaaniif raawwachuudhaaf jiru yoo isaan jabaatanii dammaqanii amantittitu jiranii yoo dhufee wanta isaaniif ta'u isaanitti agarsiisuufidha jechuudha. Yeroo irra keessa ilaallu gooftaan akkamittiin hojjetoota isaatiif uffata isaa sassaabbatee akkamittiin isaaniif miila isaanii dhiqa akkamittiin isaan tajaajila. Al tokko tokko nan argaan yeroo baay'ee cidha namootaa nan qindeessa. Yeroon cidha namootaa kana qindeessu. Anatu olii gadi fiigaa oolaa anatu dadhabaa oolaa maal jedhaachi waa isaan garuu gaafa sana uffatanii maa jedhanii.
Taa'u
suura ka'uudha keessummaa hundumtuu isaaniin keessummeessa irraa kan hafe wanta qofa itti bu'an hin qaban isaanitti huubiin bu'iin jedhame irraa eegama jaalli isaanii sarraa eegu jechuun ammiinsooliin isaanii huubiitti bu'iin jedhaniiti kan isaan irraa eegan namoota warra kaanidha kanas olii gadi akka kubbaa dhiitamte olii gadi kan fiigaa oolu jechuudha olii gadi kan darbatamaa oolu sana hundumaa gochaa oolee galgal dhume keessummaan isa deebi'ee gale isaanis mana isaaniitti galan yookiin immoo hoteela iddoo isaanii qabame deemanii qofaa isaaniitti gaafa dhuma irratti gaafa na arganii gaaf gaafii ol fuudhanii na baachuu kan kajeelan jiru gammachuu irraa kan ka'e waan hundumtu isaanii milkaa'ee fi isaan achi ta'anii si ilaalaa oolu yeroo tolii gadi darbatamtu waama godhanii si gargaaran nabu malee achi ta'anii si gaddu garaan isaanii isaaniif itti akkas ta'uttis immoo baay'ee gammada keessa isaanii. Yookiin immoo boorumtii isaa iftaanumtii isaa yoo dhatte isaan miti kan warri misirroo warri gaa'ela dhaabbate isaaniidha warri kabajamu isaaniidha amma garuu akka isa dheengaddaa miti amma deebite boorumtii isaa akka kaleessaas miti yoo boorumtii isaa deebite dhatte isaantu miila sii dhiquu ga'a jechuudha. Gatii maali? Gatii dadhabbii kee galeessa gatii isaanii wajjin dadhabde waan hundumasaa isaaniif itti saafiitti dadhabde maayin akkaataa ibsaati kun ooyyaasaa sassaabbatee ofiisaa sassaabbatee isaaniif dhiquudhaaf jira akkas gochuudhaaf jira. Inni jedhu kuni ekspireeshiniidha ibsadha isaan tajaajilaa dabareessa sila isaan tajaajilaa ture amma immoo isaan boqotanii inni isaan tajaajila sila isaan nyaachisaa ture amma garuu isatu maal isaan godha isaan nyaachisa kun immoo isaaniif akka maaliiti akka badhaasaatti gatii godhaniif gatii dadhabbii isaaniitiif akka badhaasaatti kan inni isaaniif godhu gatii inni isaaniif baasu akka inni ta'e kan argisiisudha jechuudha.
Jecha fayyadamee sammuu isaanii keessatti oolmaa isaaniif oolamu kana fakkiisaa kaasu jechuudha.
Kana yeroo kan biraattis dubbateera. Hojjetees immoo agarsiiseera gooftaan yesus. Fakkeenyaaf yeroo faasikaatti dhiyaatanii gooftaan yesus maal godheedha sanuma gidduutii ka'e erbee fuudhee mudhiitti suukkate bishaan buufate miila isaanii jala. Jilbeenfatee isaaniif maal godheedha isaaniif dhiqeera miila isaanii dhiqee. Falmiitu ture warri kaanillee calloo dhiqatanii wanti barreeffame hin jiru. Yookiin miila dhoowwatanii dhufataa maaltaa wanti ibsameen jiru garuu kan inni yeedhe dide Peteroosidha. Kanaan itti wadee kan dide jechuudha. Maaliifidha kan inni naannoo itti wadee dide? Kanaafidha kan inni dide? Ati gooftaadhaan ati barsiisaadhaan barataadha. Ati gooftaadhaan hojjetaadha. Kanaaf anas sii dhiquu qaba malee ati maal gochuu hin qabdu? Anaaf dhiquu hin qabdu. Dogoggoraayyuu Peteroos. Dogoggora miti sana jechuunsaa sirrii dhumadha. Gooftaan Yesuus immoo maal isaan barsiisaa jira? Gooftaa ta'etu hin jiru jedheeni booddee. Ani kunoo gooftaa ta'etu hin jiru barsiisaa ta'etu hin jiru ergan sana godhe ergan gaddeebi'ee miila keessan isiniif dhiqe isinis immoo maal godhaa jedhee
akkasuma
waliif godhaa anatu caala inni jedhu gadoof deebi'ee warra kaan maala godhu haa tajaajilu qajeelfamni yesuus isaadha jechuudha yeroo hundumaa mootummaa isaa keessa kanadha kan jiru inni guddaan isa xinnaa maal gochuu
tajaajilu
inni xinnaan isa guddaa tajaajilu inni xinnaa isa guddaa kabaju. Qajeelfama waaqayyoo keessaa kan inni jiru qajeelfama gooftaa keenya yesus kiristoos keessa kan jiru mootummaansa kanaan kan gaggeeffamudha malee anatu caalaanii guddaadhaan barsiisaadhaan gooftaadha waan ta'eef kottaa miillanaa dhiqaa jedhee isa eegu miti jechuudha tajaajilli isaa akka isa dhaga inni agarsiisaa jiru so kana hojiidhumaan iyyuu godheera gaafa kan biraatiin yohaannis cuuphaadha kan yeedheedhe yohaannis cuuphaanii gaafa gooftaan yesus dhaqee harka isaatti cuubamuuf gaafa jedhe oo gonkumaan godhu kanaa jedhe situ na cuubuu qaba malee ansi cuubu
hin qabu
maaliif jedhe ati guddaadha.
Inna booda dhufu guddaadha iyyuu hidhee
lallabaa. Anarran caalaa jedhe inni ana booda dhufu anarran caala maal kopheema miila isaatiyyuu maal gochuun naan ta'u hiikun anaaf hin ta'u jedheeti kan inni dubbate jechuudha. Sun maal argisiisa inni guddaadha isa hedhu fudhateera jechuudha. Fagoottis yeroo argee ilaa hoolaa waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu jedhe gama kan biraatiin an bishaan inni isin cuubaa inni ana booda dhufu garuu ibiddaaf hafuuraan isin cuuba. Sana hundumaa dubbataa ture jechuudha waa'ee gooftaa keenya yesus kiristoosii so gaafa inni dhufu noo situ na cuubuu qaba malee ansi hin cuubuu jedhe lakkii godhu kanaa jedhe hin dogoggortee balleessaadha ittiin jedhee gooftaa yesuusis hin jenne kana gochuudhaanii qajeelummaa raawwachuun nuuf hin taa'a waan ta'eef na cuubii ittiin jedhee jechuudha peteroosiin hoon balleessite ati sirrii miti hin dogoggorte ittiin jedhee iyyuu
qoodanattiin
qabdu. Kanaaf waa'ee kanaati kan inni dubbataa jiru waa'ee gatii dadhabbii hojjetaa gooftaan itti gammadee deebisuufiif akka jiru bu'aan isaanii guddaa akka ta'e gatiin isaanii guddaa akka ta'e yeroo isaanitti boqotan akka inni jiru dadhabbii isaanii irraa yeroo isaanitti haala galfatan akka jiru yeroo itti gooftaan dabareessaa isaaniin tajaajilu akka inni jiru kan isaan agarsiisedha jedhee nama.
Tole paaster waaqayyo si naa eebbisu gaaffii dhaggeeffataa kan biraa tokko isin gaafadheen. Harraaf isin gadhiisuu barbaada gaafiin dhaggeeffataa akkanaa maammoo shuumaa innaangoorraatti wallagga lixaa innaangoorraatti kan inni nu gaafate saamu'eel isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa 12 kaasee yaada jiru irratti eeliinoo ijoollee isaa yakka isaanii dubbataa ture maaliif yakka ijoollee isaatiin adabame jedhetu gaafata yakka ofiitiin abbumti maaliif in adabamu edee gaafata gaafiin kan biraan inni gaafates jira macaafa mul'ataa keessaa kan inni gaafate yeroo keenyaa wajjin itti adeemu.
Eertuu kana kan inni fudhate 1 Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraati. Kanaaf namoonni kitaaba qulqulluu ammoo ofirra kan hin qabne jiraachuu danda'u waan ta'eef yeroo dhaggeeffataa jiran kana isaaniif ifaa akka ta'utti 1 Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraa nuuf dubbisi.
Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraa kaasee akkas jedha. Ilmaan Eelii Waaqayyoon kan hin beekne namoota waa'ee hin baafnes turan akka isaan amala godhatanitti yeroo namoonni aarsaa qalmaa dhiyeessanitti foonichi affeelamaa utuu jiru hojjetaan lubaa tokko filoo mataa sadii qabu fudhatee hin dhufa. Filoo sanaanis booddee keessa yookiis huuroo keessaa yookiis okkotee keessaa yookiis xuwwee keessaa waraanee foonicha hin fuudha. Hamma filoon sun fuudhe hundumaas lubichaaf hin geessa ture. Namoonni Israa'el warra gara Shiiloo dhufan hundumaa akkuma kana godhanii hin rakkisu turanii jedha amma lakkoofsa 14tti. Kana duwwaasutu hin ta'in moorri qalma sanaa gubamee utuu hin aarfamin iyyuu hojjetaan lubichaa dhufee namicha aarsaa dhiyeessuun lubichi foon affeelamaa si harkaa waan hin fudhanneef ani isaaf nan waadaatii foon dheedhii anatti kennii jedheedha. Yommuu namichi akka seeratti dura moorri isaa gubame haa aarfamu isa booddee hamma garaan kee barbaade hin fudhattaa ittiin jedhutti hojjetichi immoo waawuu amma anatti kenni malee yoo diddees hammuman fudhaa jedhaadha. Aarsaa namoonni waaqayyoof dhiyeessan waan salphisaniif cubbuun ilmaan Eelii waaqayyo duratti sonaan guddaa hin ta'eedha.
Mee amma lakkoofsa 12tti deebii 1 Saamu'eel 2 12tti deebiitii nu dubbisi.
12 irraa akkas jedha ilmaan Eelii waaqayyoon kan hin beekne namoota waa'ee hin baafnes turaniidha lakkoofsi 12.
Amma egaa gaaffiin dhaggeeffataa keenyaa garuu maal jedhaa kuni cubbuu ijoollee Eelii nutti hima miti. Cubbuu ijoollee Eelii nutti hima. Gaafataan kun garuu maal jedhaa eertuu kanarratti hundaa'uudhaan gaafataan kun inni gaafatu maa inni Eeliinoo ijoollee isaatti akka isaanii dubbataa ture maaliif akka ijoollee isaatiin adabame jedha. Eertuun kun garuu ijoollee isaatti waa'ee akka isaatii dubbachuu akka isaanii dubbachuun argisiisu yoo tarii yeroo caqasu dogoggoreera ta'eerraa kana fe'e jechuudha gaafataan keenya.
Iddoo biraatti kutaama kana keessaa heertuu isaa ammaa sammuu keessaa yoo hin qabnellee guyyaa kan biraa ta'e Eeliinii yaa ijoollee koo waa'ee keessa wanti hin dhaga'u kun sirrii miti ittiin jedhee itti dubbataa ture kan jedhu dubbisaan ture yoo ta'e isaa wajjin walitti dhufee laata sammuu isaa keessaa jedheeti yaada dhaggeeffataa keenya kanaaf.
Amma egaa yoo isa ta'e jira isaanii waame wanta hin dhaga'u waa'ee keessan sirrii miti jedhee isaanitti meera. Isa booddeeyyuu baay'een turre Eeliin du'uunsa sana isaanitti mee adabbiin du'aa kun isatti dhufuunsaa yookiis immoo waa'ee cubbuu isaaniitiif adabamuunsa yeroo dheeraan fudhanne yeroo dheeraan hin jiru sana gidduu. Garuu akkaataan itti isaanitti mee fi wanti inni godhe ga'aa ture yoo Eeliin kan inni adabame saabii ijoollee isaatiitiif haa ta'u malee cubbuma ijoollee isaatiitu isatti darbee isaa ajjeese jechuun miti gaaffiin dhaggeeffataa keenyaa inni lammaffaa abbaan maaliif saabii cubbuu isaatiin hin du'u maaliif namni kan biraan du'a. Gaafatamummaa isaa namni kan biraan maaliif fudhata saabii ijoolleetii fi abbaan maaliif du'a ofuma isaaniitii ijoolleen sun du'uun irraan turree ogaaffii jedhuudha kan inni qabu garuu abbaanoo kana keessaa maa inni kan inni qabu jennee olaalle tokkoffaa guddisa daa'immanii irratti maatiin itti gaafatamummaa isaan qaban kan argisiisudha. Eeliin ofii isaatiin luba mana qulqullummaa ta'uu qofaan ga'aan turre ijoolleen lubootaa iddoo guddaadha kan isaan qaban. Uffatumti ijoollee lubootaa illee addadha. Isaanis gara tajaajila lubummaatti akka isaan guddataniifidha kan godhamuun irra jiru. Kanaaf Eeliin ijoollee isaatii fi xinnummaa isaaniitii kaaseetu xiyyeeffannaa kennee fi amalaaf gochaa isaanii kana hordofee ijoollee isaa kana qajeeshuun yeroo itti fudhate jechuudha. Yeroo ijoolleen isaa badii godhan gaafa sana duwwaa miti Eeliin kan inni dhaga'e. Kan inni itti dubbate garuu gaafa sana duwwaadha. Maaliif akkas gootu ijoollee kudhe kan inni isaan asoosise gaafa sanadha. Garuu sana dura. Wanti isaan gochaa turan hundumti isaa hamaa ture woo dhageeyyuu isaaniif immoo maal gochuu hin dandeenye deebii kennee tarkaanfii barbaachisu fudhatee qajeelfama barbaachisu isaaniif kennee hin dabarre. Kanatu Eeliin dirqama isaa akka inni hin baaneef yookiis itti gaafatamummaa kana akka inni fudhatuuf kan inni godhameef kanaaf irraa kan hafe ituma Eeliin isaanitti himu adabamuu isaa miti jechuudha. Eeliin kan inni isaanitti himee erga maalirra ga'ee sadarkaa sadumaarraa erga ga'ee booda akkaataan itti isaanitti meefi tarkaanfii inni fudhatesi wanta qajeeshuu danda'u tarkaanfii isaanii qajeeshuu danda'u akka inni hin turredha kan nuyi arginu.
Paaster Waaqayyoo baay'ee sinaa eebbisu galatuma dhaggeeffataan keenya egaa isarraa kaasee akka eeliin adabame akkan irra deebi'ee itti yaaduna namana turtii haga yoonaatti yeroo keessanis beekumsa keessanis aarsaa gootanii nu wajjin argamuudhaaf ayyamamoo taataniif Waaqayyoo sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Gaaffiin dhaggeeffatoota keenya kan biraan hafaniiru yeroo keenya kan biraatti fayyadamne gaaffilee isaanii deebisuuf ayyamamoo taatan yeroo biraas. Nu wajjin akka argamtanii immoo asumaan afeerraan isiniif godha arraaf kan qabanne kanuma turtii gaarii.
Galatooma.
Gooftaatti kan jaalatamtan kabajamoo dhaggeeffatoota sagantaa keenya kanarraatiin baay'ee akka eebbifamtan shakkii hin qabnu sagantaa keenya kan ittaanu jalatti immoo gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'e isiniif qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa seennaa hammasitti nagaan Waaqayyoo isiniif habaayatu turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Sabayara mutu talata. sagali biya lafanumne tarinot fakata nama tarreduma waka yodagoro jare kabinu Sotavakane kansarom sinera gadisa kenyati baye bakatira injertanjere dinne nodesa rkagutagisa injundubasa injertanjere dinne nodesa